Šā gada 11 mēnešu statistika liecina, ka mobilajā aplikācijā VidiSos par dažādām piesārņotām vietām esam ziņojuši 4670 reižu, norādot precīzas koordinātas un pievienojot attēlus ar redzamo piegružojumu. Kā stāsta vidas dienesta pārstāve Kristīne Kļaviniece, vairāk nekā 65% gadījumu privātpersonas ziņo par piesārņotu vidi, un šie dati tiek nosūtīti zemes īpašniekam un attiecīgajai pašvaldībai. Visbiežāk Rīgā un pie Rīgā. Vidē visbiežāk nonāk mājsaimniecību atkritumi un lietas, ko tur izmet mazie uzņēmēji, piemēram, riepas no autoservisiem.
Tā kā vidē visbiežāk nonāk sadzīves atkritumi no mājsaimniecībām, kam nav līguma par radīto atkritumu apsaimniekošanu, vai arī tie ir formāli un neatbilst faktiskajam mājsaimniecībā radītajam atkritumu apjomam, mūsuprāt, pašvaldībām būtu nepieciešams īstenot stingrāku uzraudzību par mājsaimniecību noslēgtiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaikus šogad esam novērojuši jaunu tendenci. Daļa no vidē izmestajiem atkritumiem radušies personu vai komersantu, kas nelegāli sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus darbības rezultātā.
Piemēram, nopērkot nekustamo īpašumu, jaunie saimnieki grib atbrīvoties no visām tur palikušajām lietām. Bet maksāt par to grib ļoti maz un izvēlas atkritumu izvedēju, kam visticamāk nav attiecīgu atļauju un mantas netiek aizvestas uz poligonu.
Tādēļ aicinām iedzīvotājus pārliecināties, pirms izvēlēties konkrēto komersantu un viņas sniegtos pakalpojumus, vai tam ir nepieciešamās vidas atļaujas. To ērti var izdarīt valsts vidas dienas tīmekļa vietnē www.gov.lv.
Vidas dienas tā norāda, ka īpaši tādas problēmas vērojamas Rīgā un apkaimē. Un bieži vien arī atklājas, ka līgumu par atkritumu apsaimniekošanu nav privātmājām, kā arī vasarnīcu īpašniekiem. Rīgas domes vidas pārvaldes priekšniece Evija Meģe atzīst, ka kontrolas problēma tiešām ir pastāvējusi, bet nu būtiski uzlabot sadarbību ar pašvaldības policiju, lai mājsaimniecības tiktu pārbaudītas.
No māja, kad sākās jaunā sistēma, mēs tos datus, kas mums ir mūsu rīcībā, kam līgumi jau ir, nododam policijai un vēršam uzmanību tām vietām, kurām mums nav vainu informācijas, kur pastāv risks, ka varētu nebūt šīta līguma. Un policija šobrīd mums arī pīdīgi atskatās, kur ir būt, kur ir ierosināta lieta, kur ir konstatēts, ka, teiksim, ir kaut kā savādāk šis līgums noslēgts, bet viņš, nu, dabā eksistē. Tam tiešām šogad ir pastiprināta uzmanības pievērsta kopšanājiem.
Meģe stāsta, ka šogad Rīgā nav novērots vairāk piegružotu publisko teritoriju, un ar budžetā iedalīto naudu mobilai atkritumu savākšanai ir pieticis. Paredzams, ka rūpes par vidi pastiprinās jaunais Rīgas domes sasaukums, jo koalīcijā ir partijas, kas to īpaši deklarējušas. Politiska interese ir. Tā domi uzteic Vides aizsardzības ministrijas paspārnē strādājošās vides konsultatīvās padomes vadītājs Juris Jātnieks.
Viņa redzējums par Rīgu ir tiešām progresīvs, tiešām zaļš un ilgspējīgs. Un tad gribas teikt, ka nu, beidzot mums tas ir. Mēs redzam, ka ir politiķi priekšgalā, kuri var celt, teiksim, Rīgu tādā virzienā, kā tas būtu nepieciešams jau sen. Un bija arī liels prieks dzirdēt par attīstības aģentūras veidošanu Rīgā, ko arī jau vajadzēja izdarīt ļoti sen.
Un vides jautājumiem vēl ērtāk nākamgada varēs sekot sabiedrība, jo vides dienests plāno būtiski uzlabot mobilo aplikāciju. Īpaši tiks piestrādāts, lai uzlabotu atgriezinisko saiti. Proti, ziņotājs vēlāk aplikācijā redzētu, vai un kad piegružotā vieta ir sakopta. Edgars Kupčs, Latvijas radio.